Qadim zamonda bir saxiy boy bo'lgan ekan. Uning uyida bir qancha xizmatkorlari bo'lib, boy ularga yaxshi haq to'lar va bayramlarda sovg'a-salomlar ulashar ekan. Boyning ish yurituvchi bir maslahatchisi bo'lib, boy unga hammadan ko'p haq to'lar ekan. U ishini yaxshi bajarar, lekin hasadchi va ichi qora ekan. Ish yurituvchiga boyning xizmatchilariga katta haq to'lashi va sovg'alar ulashishi yoqmas ekan. Bir kuni u bu ishlarga chek qo'ymoqchi bo'lib, boyga shunday maslahat beribdi. Boy ota, mana yoshingiz ham ancha katta bo'ldi. Endi qarilikning g'amini yeb, ozgina zaxira to'plab qo'ysangiz bo'lardi. Zaxira uchun mablag'ni xodimlaringizning maoshi va sovg'alarini kamaytirish hisobiga chiqaring. Boy uning gapini eshitib, o'ylanib qolibdi va javob berib, "To'g'ri aytasan. Qarilikning zaxirasini tayyorlash payti keldi. Zaxiraga har oyda katta va yaxli mablag' qo'yaman. O'sha mablag' sening oyligingdir. Maslahating uchun rahmat. Bugundan boshlab bo'shsan," debdi. Ey farzandimiz, bilingki, xalqimiz, birovga chuqur qazisang, unga o'zing yiqilasan deb bejiz aytmagan. Odamlarning ziyoniga berilgan maslahat hech qachon egasiga yaxshilik keltirmagan.